Abanyagalati umutwe wa gatatu. Yemwe mwa Abanyagalati babapfumwe, ninde wabaroze? Abantu mwamenyeshejwe neza ukuntu Kristo yabambwe ku musaraba, mukaba nk'ababyiboneye. Ndifuza ko munsubiza iki kibazo cyonyine. Mbese mwahawe mwuka w'Imana kubera ko mwakoze ibyategetswe n'amategeko, cyangwa se nuko mwumvise ubutumwa bwiza mukabwemera? Bishoboka bite ko muba bapfu bigezaho? Ibyo mwatangiye mubishobojwe na mwuka w'Imana, none se murashaka kubyirangiriza n'imbaraga zanyu? Noneho ga bya bindi byose mwanyuzemo byabaye impfabusa, birashoboka se? Mbese Imana ibaho mwuka wayo igakora ibitangaza muri mwe, ibiterwa n'uko mukora ibyategetswe n'amategeko, cyangwa se n'uko mwumvise ubutumwa bwayo mukabwemera? Ibyanditswe bivuga ko
Aburahamu yizeye Imana bituma abarwa nk'intungane.
Bityo rero mumenye ko abizera Imana ari bo rubyaro nyakuri rwa Aburahamu. Ibyanditswe byateganyije kandi ko n'abatari Abayahudi Imana izabagira intungane ibitewe n'uko bayizeye. Nicyo gituma Aburahamu yarabwiwe iyo nkuru nziza mbere y'igihe ngo
amahanga yose azaguherwamo umugisha.
Nuko rero abizera Imana bose baherwa umugisha hamwe na Aburahamu wayizeraga. Nyamara abishinyikiriza kukumvira amategeko baba biteje umuvumo, kuko ibyanditswe bivuga ngo
havumwe umuntu wese udahora akurikiza ibyanditswe byose mu gitabo cy'amategeko.
Biragaragara rwose ko nta muntu watunganira Imana abitewe no kumvira amategeko, kuko ibyanditswe bivuga ngo
utunganiye Imana bitewe no kuyizera azabaho.
Naho amategeko yo ntaho ahuriye no kwizera Imana, ahubwo nk'uko ibyanditswe bivuga umuntu ukurikiza amategeko azabeshwaho nayo. Kristo yadukijije umuvumo uterwa n'amategeko igihe yahindukaga ikivume ku bwacu, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo
umuntu wese umanitswe ku giti aba yaravumwe.
Ibyo kwari ukugira ngo abatari Abayahudi baherwe muri Kristo umugisha Imana yasezeranyije Aburahamu, no kugira ngo duhabwe mwuka Imana yadusezeranyije tubikesha kwizera Kristo. Bavandimwe, reka mfate urugero rusanzwe mu mibereho y'abantu. Iyo umuntu agiranye n'undi sezerano rihamye, ntawe ushobora kurikura cyangwa ngo agire icyo aryongeraho. Ngibyo rero Aburahamu niwe Imana yahaye amasezerano, we n'urubyaro rwe. Ibyanditswe n'ibivuga bazamukomokaho ntaho ari abantu benshi bavuga, ahubwo bivuga urubyaro rwe, kugira ngo bisobanuke ko bigenewe umuntu umwe rukumbi, ariwe Kristo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Imana yagiranye isezerano na Aburahamu irarikomeza, maze amategeko ashingwa nyuma y'imyaka 430. Ntibishoboka rero ko ayo mategeko asesa rya sezerano ngo ribe impfabusa. Niba rero ari ukumvira amategeko bihesha abantu umunani w'Imana, bityo baba batakiweheshwa na rya sezerano. Nyamara Aburahamu we Imana yamugiriye ubuntu ishingiye ku isezerano ryayo. None se kuki amategeko yatanzwe? Yongeyeho nyuma kugira ngo ibicumuro by'abantu bigaragare, kugeza igihe wa wundi ukomoka kuri Aburahamu aziye, ari we wagenewe isezerano ry'Imana. Amategeko yatanzwe anyujijwe ku bamarayika, maze agezwa ku bantu acishijwe ku muntu w'umuhuza. Icyakora nta muhuza wakenerwa iyo atari uguhuza abantu babiri, naho Imana yo ni imwe rukumbi. Noneho se amategeko acisha ukubiri n'amasezerano y'Imana ntibikabeho? Kuko iyo haza kubaho amategeko ahesha umuntu ubugingo, bityo yajyaga kuyumvira akaba intungane. Ariko ibyanditswe bivuga ko ibiriho byose bizitiwe n'ibyaha, kugira ngo abemeye Yesu Kristo bahabwe ibyasezeranijwe babikesha kumwizera. Mbere y'uko igihe cyo kwemera Kristo kigera, twari tuzitiwe kandi turinzwe n'amategeko, kugeza igihe Imana ihishuriye agakiza duheshwa no kwemera Kristo. Bityo amategeko yashyiriweho kuturera kugeza igihe Kristo aziye, kugira ngo dutunganire Imana tubikesha kumwemera. Ariko ubu igihe cyo kwemera Kristo kirasohoye, ntabwo rero tukirerwa n'amategeko. Kuko mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwemera Kristo. Kuko mwese mwabatirijwe kuba muri Kristo, ku buryo Kristo ababera nk'umwambaro. Nuko rero natandukaniro riba riri hagati y'Umuyahudi n'utari Umuyahudi, hagati y'inkorera gahato n'uwishyira akizana, no hagati y'umugabo n'umugore, kuko muri Kristo Yesu mwese muri umwe. Ubwo rero muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu, bityo mukaba b'Imana yasezeranyije umunani.